Pěkně nás vítám u naší pravidelné přednášky sobotní Duchovní univerzity Bytí, která je náhradou za online přednášky, které už před rokem a více byly pravidelnou náplní mého života a setkávali jsme se po celé republice a vidíte, jak je to všecko jinak. No a tak jsme vlastně vytvořili pořad k řípu na 30. března, najdete ho na našich stránkách, kde se můžete podívat na tuto online slavnost. No a mnoho dalšího. V této chvíli právě začíná na Rádiu Vysočina vzpomínkový pořad na pana Zezulku. Tak jestli se to týká vašeho zájmu, tak se potom podívejte na záznam, jestli tam bude něco, co by vás zaujalo. Tak a jdeme k vašim otázkám. Posledně jsme začali určitý blok ano. Tak. Jak zjistit, co je mé poslání? Jak ho najít? Jaké jsou kroky? Jak se měl zbavit nadměrného podle rodičů a podle mě asi klasického strachu? No, bývá to vtisknuto do osobnosti. Někdy jsou to zkušenosti negativní z tohoto života, ale častěji i z toho minulého, kde se lecos také nepodařilo vždycky na 100%. A ta stopa, spíš emoce než vědomá stopa, tady často bývá až podnes. No, ale teď k tomu dalšímu. Jistě, že najdete nejrůznější systémy a rady, jak na to. Ale nakonec to budete zase jen a jen vy, kdo budou rozhodovat. Je to problém i ostatních dotazů, které tady vidím. Jaký je váš názor na modeling? Je to práce pro flákačů, jak někdo tvrdí? Má to smysl? A ještě poslední. Je dobré si vybrat zaměstnání, které mě bude bavit? A nebo to, z kterého budu mít dobrý pocit? A hlavně pocit, že pomáhám druhým, jsem něčím užitečná a prospěšná. To je parafráze na ten dotaz minulý, ten už tady vlastně v podstatě byl. Takže ten už jsem odpověděl v minulé přednášce. Ale pojďme tady k těmto dvou. Jsou tu protichůdné vlivy. Na jednu stranu jdete životem a odhalujete to, k čemu jste a svůj osud, žijete a tak dále. Na druhou stranu jsou tu potřeby, které jsou pochopitelné, tedy potřeba se uživit, potřeba se postavit na vlastní nohy a tak dále. Najít svůj životní smysl, i to je součást osudu. Někdo ví od 2 let, že bude popelářem a taky je popelářem. Někdo ví, že bude kosmonautem a taky se stane kosmonautem. Ale většina ostatních se tím popelářem nebo kosmonautem stane až mnohem později. A to je ten problém, který bych rád zdůraznil. Čili musíte jednat pod tlakem a na druhou stranu být pozorní k tomu, co vám život přináší. Člověk v dnešní době se dívá na život a osud tak trošku jako na černou díru. Říká si, nevím, co bude. To přece nemůžu vědět, byť to, co bude, ještě není. A on se přitom hluboce mýlí. Už to, co žil doposud, je něco, co dává nohy tomu, co bude. A tak věci na sebe naléhají svojí logickou podstatou. Když tedy pozorujete svůj osud nezaujatě doposud, můžete mít určité vodítko. A zas to není úplně jednoduché, protože mnohdy je všechno úplně jinak. A tak platí tak i tak. Jsou tu nadání, která máte. Tedy umíte nádherně kreslit, nebo hrát na nějaký nástroj, nebo něco jiného. A zas, můžete být geniální až na půdu, budete mít skvělý tenor na úrovni Pavarottiho a pak se projeví osud. Buď to v tom vašem případě se ty zámečky sejdou a vy zažijete hvězdnou kariéru. V druhém případě budete hrát maximálně na své zahrádce. A budou z toho mít prospěch ptáčci a sousedi budou možná trochu v rozladě, když tam budete zpívat hlasem Pavarottiho nebo Placida Dominga. Čili co tím chci říct? Že je tu nadání, je tu trend, ale je tu také možnost v tom osudu touto cestou jít. Tou konkrétní. No a tak nezbývá, než to vyzkoušet. Jít tou cestou a u některých osudů se stane, že po letech práce najednou zjistíte, že to jde úplně jinam. A musíte všechno opustit a jít dál v nových podmínkách znovu. Prostě jsou to zlomy osudové. Tak to je někdy. A všechno mezi tím, jak už jsem řekl, někdo ve dvou letech ví, čím bude a bude tím. Jiný to zjistí až při své šedesátce, nebo možná ještě později. Takže jak vám pro Boha poradit? No, přiměřená aktivita a přiměřená pokora a poslouchání toho osudu. Hledění na sebe objektivně. Podívejte, jak v mnoha televizních show jsou záměrně vybíráni lidé, kteří mají o sobě zcela falešné mínění a představy a jsou tam podle mého názoru spíše proto, aby ostatní pobavili. Takže snažte se, aby se vám tohle nestalo. Zároveň se nepodceňujte. Říkejte si, že kde je vůle, tam je cesta. Všechno na světě se dá naučit. A tak je to hodně pestré. Vlastně není jedna rada. Každý z vás by potřeboval tu svou, tu vlastní. A taky každý z vás musí najít, jinak to nejde. Strach musíte překonat nejlépe tak, že ho popíšete a podíváte se na něj. Tak si řekněte, no tak co? Co se mi může stát? K životu patří i také jistá míra nejistoty. Jak to dopadne? Jak to bude? A vy musíte investovat svoji energii a svoji, řekněme, záměr, abyste vyzkoušeli, jak to dopadne. Víte? A tak když člověk dělá něco, aby to dopadlo dobře, většinou to dopadne špatně. Myslím takovéto a priori. Takovéto účelové, manipulativní přesvědčení, že to musí být takhle. Na druhou stranu člověk bez vůle, který je mouchy, snězte si mě, nedosáhne také nikoho, než pochopí, že musí investovat svoji energii. Takže to je vše. Jak se smířit s odmítnutím nebo nepřijetím? Například od přátel, což jsem si myslel, že jsou, ale pak jsem zjistila, že ne. Nebo i s nepřijetím od rodičů, neuznáváním, chtěli by, abych byla jiná, a také s nepřijetím na vytouženou školu. Má mi to vše něco říci? Myslím si, že za svůj život jsem tolik nepřijetí, kolik zažívám, svědkem nezažila. Myslíte asi u druhých. Ale tak nebojte, na tomhle žebříčku budou i jiní hodně vysoko. Budiš vám útěchou naše slavná pěvica Destinová. Ona byla, já nevím, kolikrát, víc než 10krát odmítnuta. V Národním divadle jí řekli, že neumí zpívat a že je šeredná. No a nakonec skončila někde za oceánem, vidíte, aby se vrátila a málem jí zavřeli. No, to je ten osud. Doma není nikdo prorokem. Takže je tu i ta pravda, že člověk se nemá nechat odradit a že většina úspěšných lidí, zase pouze většina, ne všichni, procházeli obdobím neúspěchů, které předcházelo ten úspěch, který dnes vidíte. A tak, nevím, no, tak podívejte, smířit se. Vy se napřed musíte stát reálnou. Všechno začíná ve škole, kde vás učí, že jste homo sapiens a že jste po Bohu pomalu nejvyšší autorita. A tak to přijmete a tak to hodnotíte svět. No, bohužel, V dobách minulých to bylo ještě horší, když jste byli indoktrinováni třeba církevním myšlením, které je zcela často ve smyslu my lidé můžeme všechno, Bůh nám všechno dal a tak dále. No tak z této pozice pak nesete velmi těžce realitu skutečného života. Přijměte člověka s tím, čeho je schopen. Člověk není Bůh. Je to jeden z mnoha tvorů, dnes tedy v lidské podobě. Jeho inteligence, jeho pravdomluvost, jeho čestnost, jeho a další vlastnosti jsou u každého jiné. Najdete vysoce vyspělé jedince a pak průměr, no a pak samozřejmě to dno. Tam je to nejhorší. Ale nečekejte, že budete dostávat to nejvyšší od člověka. Nikdy. Tedy možná, že bude lépe, když se obrátíte ve svých touhách k Bohu a člověka budete chápat jako jednoho z božích tvorů, který má vlastnosti jako každý jiný tvor, a když pozorujete kteréhokoliv jiného tvora, tak vidíte, jak se chová, jak myslí a tak dále. A zkuste se touto optikou podívat i na nás lidi a uvidíte, že mají také svoji nějakou hranici, nějaké svoje přemýšlení a přijmejte to, protože to je lidské. Kdyby to bylo jiné, nepozorujete tohoto člověka, ale mnohem vyššího, který tady ještě není. Až tady bude, budete mít měřítko. V této chvíli je člověk nejvyšší druh na zemi, který dospěl nejdále a hodně si o sobě myslí jako každý puberťák, jenomže ve skutečnosti to je úplně jinak. To, co ho čeká, je v tomto segmentu, stejně jako to bylo v segmentu rostlin nebo zvířat, obrovská práce. No tak nebuďte naivní, přijměte to, co je. Jo. Většina lidí není zlá, vlastně drtivá většina. Ti lidé často ani neví, že páchají nějaké zlo. Nevnímají to, mají filtr sobectví, mají různé jiné filtry. A tak je pro ně obtížné vůbec pochopit, co se děje. Teprve lidé duchovní, kteří začínají pronikat do dalších vyšších etických a vůbec myšlenkových a emočních věmů, začínají toto vidět stále ostřeji, jak jsem se minule zmiňoval, je potom někdy velmi obtížné se s tím na počátku vyrovnat. Protože ten obraz je naprosto jiný než to, co vás učili. A je to šok. Tak pojďme dál. Jak se stát šťastným? To záleží na tom, jestli se ptá žena nebo muž. Jestli jste žena, musíte zvzít pana šťastného. Jestli jste muž, musel byste se přeměnovat. A teď otázka po štěstí. Mnozí duchovní v něm vidí hlavní cíl své cesty. A pokud je to osobní štěstí, tak je to jen dlouhá řada dalších egoistů, kteří myslí na sebe, kteří hledají svůj vlastní prospěch a v tomto případě berou tyto nástroje, tedy nástroje duchovní oblasti, k tomu, aby dosáhli svého egoistického, vytouženého stavu. Přátelé, bohužel, nejste tu proto, abyste byli jen šťastní. Toto není možné. Svět je duální a osciluje. To znamená, že zažíváte rozdílné míry štěstí a neštěstí ve svých životech, které vás provází. A tedy, řeknu vám to ještě jinak. Jak byste mohli být šťastní, když v této chvíli je tolik neštěstí kolem vás? Tolik hrůz a bolesti. V této chvíli někde trhají žabám stehýnka zaživa, háší živé tvory do oleje, aby si je usmažili. V této chvíli mučí lidi nebo je střílí. V této chvíli na ně hází bomby, jakékoliv, ať už od těch oficiálních až po ty teroristické. V téhle chvíli jsou ničeni zástupci života rostlinného, padají stromy k zemi. V téhle chvíli dochází k dalším jevům, které zde jsou. No, potíž je v tom, že se nemůžete oddělit. Vy můžete toto zahlušit, ale jenom na chvíli. Jak půjdete dál, budete stále jasněji toto vše vidět. Bude to váš problém. Budete se vším živým. Budete nakonec slyšet i nářek země. Představte si, zem zní. Mluví. No, ale to už budete trochu dále než slepý racionalista. Budete vyváženou osobností, která užívá darů vědy a rozumu, stejně tak jako darů emočního myšlení. V té době už to bude na zemi mnohem lepší. My si musíme projít tímto obdobím. To jinak nejde, je to vývoj. Ale čím dál jako jednotlivec půjdete, tím více vy osobně budete toto vnímat. Zároveň si budete stále více vážit i štěstí, protože do tohoto pochmurného obrazu, který jsem nakreslil, patří i opak, tedy štěstí. Stejně jako vnímáte neštěstí a bolest druhých, vnímáte i štěstí z jejich života, z toho, že jsou. Nic z toho nemáte, vůbec nic. Dokonce je ani nesníte, nespeněžíte, neprodáte na trhu. Je to prostá radost nad tím, že váš bratr a sestra existuje, že s vámi jde v božím tvůrčím díle. A to je štěstí, které vám nikdo vzíti nemůže. Tak budete vlastně stále více chápat duálně tento problém štěstí a neštěstí, až začnou ty pramenky se stékat do jednoty. Takže potom teprv budete moci říci právem, že žijete svůj stav. Do té doby je to exkurs do částečných, jenom malých vnorů do reality. Jak se naučit odpouštět? Jeden z úkolů, který se rovněž budete muset naučit, abyste mohli být šťastní. Tedy Kajzrok této sezóny mi nikdy dobře nepad, zpívá pan Suchý ve své tolik známé písni. A ona je to pravda. Většinou lidé, kteří se vymezují a distancují od ostatních, slouží zlu. Oni se vlastně snaží dokázat, že oni jsou lepší než ti druzí, které udávají, pomlouvají nebo jinak zveřejňují. A místo, aby v lásce a pochopení vnímali každého druhého jako bratra i s jeho chybami, to je důležité, tak cítí potřebu hlásat vlastně svým způsobem nenávist. Ale oni to tak nechápou. Takový udavač, třeba za Němců, tak ten byl někdy jenom zjištný, ale mnohdy si myslel, že koná dobro, když přece stát a všechny úřady ho vedou k tomu, aby toho druhého člověka udal. A tak to udělá a je to v pořádku přece. Víte? A co udavači za komunismu? Například. No a co udavači za Bílé hory a všichni udavači kdykoliv. Samozřejmě, že je to oboustranný problém, nebo třístranný. Je to udavač udávající a jsou tu jejich osudy. Každý z nich dostane to, co mu náleží. Aby mohl postoupit dál. Ne proto, aby bylo pomstěno, ale aby pochopil, aby prostě se zrovnovážnil. Abyste mohli odpustit, musíte v sobě najít to, čemu se říká láska. Podívejte, i ten nejhorší člověk byl jednou tím nádherným malinkým miminkem, který se právě teď poprvé převalilo a za nějaký měsíc řeklo poprvé, no, většinou táta, chudáci mámy. No, svět není spravedlivý. A tak dále, a tak dále. I on byl tím chlapcem nebo dívkou, kteří prožívali to mládí a dospívání. No a pak to vzalo ten spád, tu faleš. A dostal se, kam se dostal. Takový chlapec v Riu, který se stane členem gangu. Vidíte, nastaví si ty pravidla té skupiny, sociální pravidla. A pak je najednou v jeho kapce pistole. No a je normální střelit svého bratra ze sousedního gangu. On není jeho, on je cizí. Tak k němu nic necítí. No. Takže musíte přestat být cizími. A potom budete odpouštět. Pardon. Jsem svým způsobem věřící člověk, ale nepotřebuji k tomu žádné náboženství ani církev, protože si myslím, že náboženství a někteří představitelé církve způsobili mnoho násilí a utrpení jiným a přitom se nebáli Boha. Děkuji za váš názor. No, milá paní Věro, ano, vyjadřujete názor, který z vašeho pohledu je pravdivý. Z mého pohledu jste mnoho věcí ještě nedomyslela a budete muset toto téma dál ve svém tichu probírat. Naprosto s vámi souhlasím s tím, že bylo vykonáno mnoho zla. Náš národ o tom něco ví, vidíte. Jestli byl ten náš Hus omilostněn, jestli byl prohlášen za svatého, no ještě ne. A přesto by si to zasloužil víc než kdo jiný. Protože to, co pranýřoval, bylo samozřejmě od ďábla. Ale pojďme dál. Křižácké války a jiné hrůzy, které se staly. Náboženské války jiné. Po celém kontinentě, po celém světě. A opravdu si myslíte, že by tohle Ježíš chtěl? Přece v žádném případě. Je to, co ho jistě trápí. Přinašeči přicházejí proto, aby lidem pomohli, aby jim dali světlo, cestu, naději. A mnohdy se to zvrhne, ale nikoli kvůli přinašečům, ale kvůli nám. To my lidé tu sílu toho poznání často ukradneme a zmocníme se jí a chceme ji používat proti druhým lidem, aby jsme dosáhli svých vytoužených cílů, ať už je to majetek, moc či něco jiného. Dobro ale vypadá jinak. A teď ta druhá část odpovědi. Ten názor, který vyjadřujete, je mnohými ctěn. A přesto, podle mého názoru, je to názor velmi pošetilých lidí. Proč? Když Ježíš konal svoji, já se vrátím třeba do této historické podoby, konal svoji misi mezi námi lidmi, tak přece vytvořil první zárodek církve. Co jsou to apoštolové? Co myslíte? Oni přece od něj dostávali to nejbližší vedení, aby z toho něco zbylo pro ty ostatní lidi, kteří neměli tu možnost s Ježíšem být, a aby těm lidem takto mohl pomáhat, čili aby roznášeli tu jeho filozofii, to učení ryb. Tedy vznikla organizace, kterou vedl Ježíš. Proč apoštolové a proč ne jiní? Protože oni ze všech okolních lidí byli nejblíže a tak byl rozdíl mezi posluchačem jeho kázání kdesi u koželu žen v Getsemanské zahradě a rozdíl mezi tím, jak s tím žili jeho nejbližší vlastně stále. Oni se otevřeli nejvíce. Do svého stupně ovšem jenom. A tak přinášeli ostatním tu zvěst. Pak to pokračovalo dál. Petr nebo Pavel, pak se to zvrhlo, já vím. Muž, který Ježíše nikdy neviděl, se začal prohlašovat za jeho přímého nástupce, protože měl vidění. To je oblíbené téma a nemusí být falešné, ten člověk skutečně může mít přesvědčení, že to tak je. Ale bohužel je to vždycky špatně. Ježíš ustavil Petra jako pravoplatného následovníka. Šel jsem po jeho stopách. A byl jsem i na úplném botě Itálie, kde působil. A vzpomínal jsem na tu dobu, jako by to bylo dnes. No, my lidé jsme různí a jsme různého stupně duchovního vývoje. Svěřil byste nějakou složitou práci někomu, kdo v této oblasti nemá zkušenost? Zřejmě ne, vidíte. Je to pro vás přirozené, že když vám praskne vodovod, tak pokud nejste nadaná, si pozvete instalatér a tak dále. Tak je to i v duchovní oblasti. Jsou zde jedinci, kteří ji vykonávají vlastně profesně. A teď je tu strašný s prominutím, no, já radši mlčím. Nechtěl bych být vnímán jako ten, kdo kritizuje. Řekněme, že to řekneme hezky. Strašná pestrost. A každý ten pramínek nese svoji pravdu a často i dobrou pravdu. A pak třeba mnoho toho špatného. Ale to nevadí. My nemůžeme zamítnout nikoho pravdu, když je to pravda, jenom proto, že hned za rohem má nepravdu. Pravda je pravda, tu musíme ctít. A tam, kde se mu to ještě nedaří, si musíme říct, však on si na to přijde. Ještě nepřišel jeho čas. Rozumíte? Čili vaše soudy vycházejí z trochu příliš hr postupu. A bohužel vás někdy takto navštěvuje i samo zlo, aby vás odvedlo od skutečného světla, které pro vás může přijít. Duchovní nauky nevznikají jen tak sami od sebe. Člověk není schopen, žádný člověk běžný, není schopen vytvořit skutečnou duchovní nauku. Možná se mnou nesouhlasíte, ale zkuste studovat dějiny filozofie, dějiny církve. Nakonec poznáte, že každá ta velká doba byla zahájena jedincem, který přesahoval běžný rámec, a tady pak ostatní začali používat a často i manipulovat, tak vznikají stovky církví, stovky sekt na základě Ježíše, ale na počátku byla jedna nauka, jeden muž a jedna myšlenka. Představa, že já pán, ty pán, tu vám dává do mysli démon. Protože se vás tak snaží odvést od těch, kteří jsou s Bohem trochu blíže. Možná ne o moc, ale každá píť se počítá. Takže než budete soudit, napřed přemýšlejte a cítíte a hodnoťte. Dejte se svést do škatulkovitého myšlení. Jestliže se někde stala nějaká chyba, tak to není důvod zamítnout vše. Jen tu konkrétní chybu. Je to stejné, jako nebudeme odmítat člověka, jen protože je příslušníkem nějaké skupiny, která se dopustila, ale on sám může být čistý. Víte? Duchovní nauky jsou v mezidobích mezi velkými příchody těch velkých pouhým čtením, posloucháním a s prominutím často rozňahňáváním oblíbených slovních spojení, toho, jak všichni přijali, jak všichni papouškují. Nebuďte papoušky. Cyťte a myslete. Potom se budete vyjadřovat jinak. Kdybyste byli ponecháni jen sami sobě, vaše cesta se nezastaví, jen se nesmírně zkomplikuje. Je to proto, že ve světě je téměř nekonečné množství odstínů, variant a možností. Abyste prošli touto houštinou, museli byste mnohé z nich zkusit, což trvá dlouho a bolí. Když vás vede zkušený mistr, který ví, pak na vás dohlíží, jako dohlíží otec nebo matka na dítě, když jde přes tu lávku a snaží se, aby jeho cesta ubíhala pěkně, dobře a bez karambolu. V opačném případě bez této ochrany je hodně mokrých lidí nebo dětí. No nic, však se to spraví, já vím. Přijde další život, další, stovky, tisíce. Ale smyslem života není, abyste nekonečně trpěli v tisících zrodů. Smysl života sám v sobě je někde jinde. No, a tak, milá paní, vy to náboženství a duchovní mistry v této chvíli strašlivě potřebujete, ale vy to ještě nevíte. Až jednou přijde doba, vzpomeňte si na mě, až pochopíte. I já jsem musel k tomuto dojít, abych pochopil cenu mistra svého Zezulky, abych pochopil cenu všech mistrů celého vesmíru. Abych pochopil cenu světla, které je důležité. No, naše osobní egoistické názory, to je pěkná věc, ale obecná vyšší pravda, vyšší princip, to je věc jiná. Je pravdou, že dnes mnoho skutečných duchovních mistrů nepotkáte. A tak většinou sklízíte pouze zklamání, nic víc. A to ještě v případě, že jste dostatečně emočně a myšlenkově inteligentní. V jiném případě se vám může stát, že budete vzývat nějakou ne zcela dobrou nauku po několik životů, než pochopíte. Ale pochopíte vždy. Nakonec vás vždy praktický život dovede k dalšímu stupni pochopení. Vy uděláte další krok. Už nebudete tak naivní, manipulovatelní, často líbivými hesly. Buďte opatrní a přeji vám hodně štěstí na této cestě. Je to cesta samotného Boha, života. On po vás nechce, abyste něco vzývali, něco papouškovali. On po vás chce tu cestu, cestu života. A jestli vaše cesta spočívá v tom, že budete odmítat pomoc, je to právem. Až pochopíte, že ji potřebujete, bude právem, že ji dostanete. To je vše. Jak se zbavit strachu z cestování do jiné země? Nebo je to ochrana, ten strach? Může být. Víte vy, kolik lidí nenastoupilo do letadla, nenastoupilo do parníku, třeba Titaniku, nebo nenastoupilo do vlaku? Obrovská množství. Někdy to byly už zakoupené letenky a ne drahé, ne levné. Prostě na jednou rozhodnutí nejedu. Tak to je jedna stránka. Druhá stránka je fobie. Jsou fobie, které souvisí s cestováním. Někteří lidé nejsou schopni nastoupit do tramvaje, autobusu či jinak, protože zažívají pro sebe nezvládnutelné stavy. Může být i fobie na cestu do jiné země, ano, jistě. Každá cesta přináší jisté riziko. Záleží na tom, jaká cesta, čím, ale přesto je to vždy pravděpodobně o něco vyšší riziko, než když zůstáváte doma. Ale je riziko necestovat, protože pokud nenaplníte v osudu to, co má být, pak je to také riziko. A teď tedy važte, které riziko je větší, které je menší. To jsou ty případy, kdy třeba se dozvíte, že cestování letadlem je nejbezpečnější. Bezpečnější než cestování vlakem, autem, autobusem, a ono je. Ale platí to jen do té doby, než jste v tom letadle, které spadne, samozřejmě. Pak už vás příliš nezajímá, jestli je to 0,001%, nebo jestli je to 10%, že se to stane. A tak tady přichází opět starý, dobrý a známý osud na přetřes. Protože ten z vás, kdo má zahynout, zahyne. A to ještě třeba do poslední chvíle ano, ne. Ten osud v některých případech je velmi na vážkách. Jindy je to dáno, dělejte, co dělejte, prostě ano. A jindy zase, dělejte, co dělejte, nestane se nic, všecko přežijete. Spadne letadlo, vy se zachráníte, třeba jako jediný vzpomínáte na letušku, která tady v Praze byla zachráněna, a tak dále. Čili zkuste přemýšlet také z pohledu osudu, protože to je další velmi významná část průběhu děje. Tak, prosíte o radu. Jednou se mi stalo, že v momentě klidu, kdy ležím a mám zavřené oči, myšlenky utichly a jen tak ležím, až jsem v klidu, začínám se oddělovat od těla, kde stoupám vzhůru. Dívám se na své tělo, jak v klidu leží, to už jsem ale myslím odpovídal, nebo ne. Vidím světelné přátele, které znám, raduji se. A najednou si uvědomím, že nejsem v těle, rozloučím se a jdu od těla zpět. Od té doby se mě děje často, že vystoupím z těla a pak se zase vrátím, ale necestuji daleko. Nevím, zda je to správné. No, může být a nemusí. Přesto, že tyto duchovní stavy jsou a mohou být samozřejmou součástí, tak pokud by byly vyvolány naším chtěním, naší magií, pak by to bylo napováženo. Pokud ale ne, tak bychom měli uvažovat o tom, že to až tak není. Pojďme. Jak s tím konstruktivně pracovat? To není otázka do této přednášky. To je otázka do prvního stupně univerzity. Co přinést pro celek? A tak dále. Některé dary nás lidí umožňují cestovat v čase i prostoru. Ať už svým vědomím nebo vnuknutým zážitkem, který přichází nasazen na náš mozek, do center, které pak suplují naše vidění, slyšení, hmatání a tak dále. Jindy je to sama cesta duše. I to je možné. Ale jak říkám, není to tak docela na toto fóru. Mimo jiné i proto, že pokud tyto otázky otevřeme, tak jako vždy se objeví mnoho lidí, kteří nebudou mít přesný pojem o sobě. Budou to takový přetrhdírové, anebo ještě hůře. Lidé s poněkud posunutým prahem vnímání. A ono by to mohlo být pro ně příliš lákavé a návodné. Takže raději až jindy. Jsem šťastná, že tu jste na zemi. No, tak když už mi to pán Bůh udělal, tak jsem taky povinně šťasten. No. A to ostatní probereme jindy. Jak se zbavit strachu ze zrady, pomluv a kritiky? Je to opět dotaz z toho, co už jsme probírali. Už to začíná v rodině, v mládí. Často neslyšíte nic jiného než tu kritiku. No, stejně špatné je, když slyšíte pořád chválu. To z vás vychovají. No, jak to pěkně říct. No prostě toho největšího člověka na světě. Je otázka, v kterém registru ovšem. No, takže, na jednu stranu si musíte nastavit určité hranice. To, že máte strach z kritiky a pomluv, je přesně to, co ta kritika a pomluvy žádají. Oni se pasou na tom, že máte strach. A tak mnozí velcí muži a ženové ve svém životě, v uzlových bodech, se museli rozhodnout. Zde jsem, zde stojím na svých nohou a stojí za to zde stát nehnutě a nenechat se pohnout ani o milimetr. Jindy naopak je třeba celou věc uhladit, protože není smyslem boj, je smyslem prospěch pro všechny. A tohlesto je velké rozhodování pro všechny, i pro ty pomlouvače a pro ty, jak to píšete, kritiky a zrádce. Než se rozhodnou správně, modlím se za ně, i za ty vaše, protože jak jinak. Tyto schémata se v lidské historii opakují už strašlivě dlouho. A platí sem to, co jsem povídal o tom, jak zvládnout v sobě sama tyto stavy. Takže ještě jednou. Tak co se stane? No, stane se jen to, co se stane. Stalo se toho už mnoho. Prakticky vše, co se mohlo stát, rozumíte? A tak jdeme v dobru k dalším dnům. Snažte se vlastně nedívat na svět, že vás každý zradí a pomluví a tak. Z kritiky si berte to, co je na místě a tam, kde jste vnitřně, tak to nevnímejte. Protože žádný kritik nikdy nemůže být vámi. Může upozornit na věci důležité více či méně, ale to, co nemůže, státi se vámi a pochopit tu věc ze všech těch pohledů. Tak je to i o pomluvě či o jiném podobném. Pomluva je něco, co vychází z názoru a postoje člověka, který někdy jako výsledek nějaké činnosti emocionálně racionální, jindy jako výsledek osobnostního nastavení, kdy všechno vidí ve zlu a kdy vidí vlastně zlo i tam, kde není, no tak snaží se toto nějakým způsobem dostat do společnosti. Někdy se bude ohánět tím, že to myslí dobře a nedomyslí, že ten sám děj a proces je poněkud za hranou. Prakticky vždy. Ale on je přesvědčen, on ví. Těžko s takovým názorem jaksi smlouvat. A proto se říká, že pomluvy se nedají vrátit zpět, že jsou jako vystřelný šíp. Mě učil můj milovaný učitel dvě věci. Jedna bude diskutabilní. A druhá také. Tak se na mě podíval a řekl mi, víte, Tomáši, vy to nebudete mít lehký. Bude to strašné. Ale vězte, že až vás budou pomlouvat, tak si toho važte. Čím více vadíte, tím větší známka kvality to je. Kdybyste nestál za zlámanou grešli, nikdo si vás ani nevšimne. A právě proto, že něco nesete, se to ve vašem životě objeví. A pak ta druhá věc. Až půjdou proti vám ze Zulkovi a tak dále a tomu, co nesete, pak vězte vždy, že je to od nepólu světla. No. Tak jsem tomu ani nechtěl tak věřit, ale já nejsem soudce. Já jsem jenom malou částí toho velkého díla. Kdykoliv mám potřebu, nutkání jít tímto směrem, tak se vší silou snažím zastavit. Někdy líp, někdy hůř. Tak. Takže i vy. Postavte se na vlastní nohy. Tohle už je trochu na hranici až fobie, ten další podnět. Jak se naučit se ochránit před ostatními negativními vlivy? Cítím, že mě to dvalcuje. Jsem ke všemu vnímavá, do každého se vcituji a úplně mě to vyčerpává, že se raději s nikým nestýkám. Také se bojím říct vlastní názor a následné kritiky, nesouhlasu a následných příčin, hádek. A také, když řeknu svůj vlastní názor, tak mi ještě rodiče řeknou, jak to, že hned vyvolávám hádku, jak najít tu správnou rovnováhu mezi utáplostí, mlčením a obranou a hádkou a jasným vyhnaněním. Ano, popsala jste to úplně krásně. Přesně o tom to je. No. Takže, zmiňujete svoji vlastní citlivost. Ano, každý dar může být v našem životě využíván, ale také zneužíván. Buď ho ovládneme, anebo nikoliv. Čili to, co potřebujete, není se chránit před vlivy, ale naučit se zvládat ty vlivy. Tak, aby vás nedrancovali, neválcovali, jak píšete. Pokud máte problém s vciťováním, tak proč se pro Boha vciťujete? Dělejte to jen tam, kde budete mít dojem bezpečí a pak to dál rozšiřujte. Nikdo vás přece nenutí, abyste se neustále rozebírala a nechala drancovat, až z vás lítají cáry. Čili zase je to o té rovnováze. Většina lidí má to oddělení od ostatních takhle silné. Pak to slábne. A někteří mají tu obranu, která je také ale nutná, plnou děr. Proč? Protože v minulém životě například šli nějakou nábožensko-duchovní cestou, kde se domnívali, že takto vypadá dobro a začali zapomínat, že i jejich bytost a jejich člověk zasluhuje ochranu stejně jako každý druhý člověk. Všichni máme stejnou cenu. I ti nejhorší, i ti nejlepší, všichni jdeme životem. Kritika, nesouhlas a tak dále. No, budete se v životě učit, jak vlastně vyjadřovat svůj názor tak, aby byl v daném případě co nejlépe pochopen. Mnohdy se nám to nepovede, byťte. Něco řeknete, něco děláte a jiný to pochopí úplně jinak. A často i naprosto jinak, než jak to je ve vás, jak to je doopravdy. No, i na to si budete muset zvyknout. Jsou tu způsoby nejrůznější komunikace. Někdy ta přímá komunikace není úplně ta nejlepší. Tedy vyvolání střetu, kritiky či jinak. Někdy pomůže ten problém vyslovit anonymně, jako třetí osoba v obrazně řečeno, tak, aby tu nebyly ty osobní animozity a vazby, ale aby ten člověk se snáze nad tím zamyslel, protože to je cíl. Abyste společně našli nějakou rovinu, pardon, a ne, aby se docházelo k tomu úžasnému vašemu prosazení té pravdy. Velmi často ti agresoři pravdy nevidí na sobě, a to je skoro zásadní, nejčastější, nevidí na sobě, že jednají přesně tak, jak by sami nechtěli. Rozumíte? Čili je to jakýsi druh slepoty, který nás potkává mnohé a neběhneme se mu v jisté fázi nikdo v nějakých těch případech, které přicházejí. Ty máme své přesvědčení, svoje poznání, svoje zážitky. No jo, to je všechno hezké. No, až budete sjednoceni s celkem, opravdu sjednoceni, protože i v tom největším lidském sjednocení jste někde tady, tak potom snad. A do té doby stále lépe, stále výše, když je všechno v pořádku, ale pořád na cestě. Někdy je to o vnitřním postoji. Jste-li vnitřně nejistá, pak ti lidé kolem vás to vycítí. Začnou vás napadat často nevědouc proč. Začnou využívat to, co vnímají podprahově. A tak i v tomto je kus odpovědi. Negativní vlivy jsou, byly a budou a bylo by chybou je nevnímat. Řeklo by se, že za posledních x desetiletí, pokud můžu soudit já ze své zkušenosti, se vlivy světa neustále zhoršují v určitých vlnách. Aby ne, když svět je v této fázi ve stavu, v jakém je. A já to nebudu opakovat, nebojte se. Nebudu popisovat všechny ty hrůzy toho úpadku planety Země. Ale v takovém stavu velmi jistě nemůžeme očekávat pláň zalitou sluncem a světlem. Čili je to příšeří. A každý citlivý člověk to vnímá. Nejenom, že vnímá stavy zemního podloží, že vnímá jiné a jiné vlivy, včetně lidského myšlení celkového, kdy lidstvo jako celek vysílá určitý impuls. No, to všechno je pravda. Tak si řekněte, pámu mě jsem dal, tedy prsk, a věděl proč. Protože řád je faktum, víte? Takže nějak. Chtěla bych se zeptat, je přinašeč vždy tatáž bytost? Ano, to je hezké, že o tom přemýšlíte. My všichni jsme o tom přemýšleli ve svém čase a je to správná otázka. Její odpověď vyvěrá z toho, kdo přinašeč je. Jestli je to bytost, která stojí na vrcholu té cesty všech životů, pak je jedna. Možná snad by vám mohla být nápomocná i tato zpráva. Když se podíváte na Ježíše, na turínské plátno, uvidíte na jeho tváři jizvu. Existuje něco jako rezonance tvarů a osudů. A taky ten současný pražský přinašeč měl tuto jizvu. Pro všechny skeptiky je toto bezcenný názor. Já vím a přijímám to. Ale přece, samozřejmě, že je to jedna a tatáž bytost, kde je vědomí jednoty, není dvojnosti, není druhých. Tedy ani to nemůže být jedna, druhá, třetí, pátá, desátá. Je jen jedna na vrcholu života. A ta se vrací do všech částí, kdy už vývoj je možný aktivní, do všech částí vesmíru, vesmíru, všude. Je nevázána na čas a prostor. Zrodí se do těla, mozku, daného tvora. Musí to být lidský zrod a vyšší lidský zrod a ještě vyšší. A tady pomáhá. No tak v našem případě je to ten nejnižší možný zrod přinašeče, do nejnižšího možného druhu. Také to potřebujeme nejvíce ze všech. Já vím, že řada z vás má svoje naprosto geniální vedení a vědění a všechno ostatní. Přátelé, to je nic proti tomu, o čem zde mluvím. Je to jen drboučká cesta mravence. Skutečná velikost mravencem nemůže být vnímána. Když stojí mravenec před slonem, tak vidí maximálně kousek toho jeho kopita a nic víc. Jako horu. Na to ty další části. Takže, ano. Možná, že ještě co mi život bude dán, tak se s váma budu dělit o tuto část poznání. Budu se pokoušet, jak budu moci, vám přenést to, a kdo je přinašeč. Pak se jistě vyskytne mnoho těch, kteří s ním chodí na večeři. Já vím. No, ale to nechme stranu. Tohle je velký filozofický problém. Jak to vysvětlit, jak to přenést? Nespočívá to ve světě slov. Ale i tohle se nakonec bude dařit. Když ne v této periodě, tak v dalších a dalších tisících a tisících. No. A přijde doba, kdy už se nebudete rodit. Vaše vědomí bude pracovat již v beztělní. To už nebudete bytostním životem žít. Budete užívat poslední čtvrtinu života vědomí bytosti. A na konci tohoto období budete někde tam, kde je on. I ti nejvyšší duchovní mistři kdekoliv, napříč věky a místy, jsou jen těmi, kteří jsou jím před obrovskou dobou. A přesto existuje krátká cesta. Ale to je zase na jiné povídání. No, takže odpověď je tato. Ano je. Ano, tady to se mi zdá, je to ta stejná duše. A proč nemá ženské tělo? Není potřebná rovnováha? I vy, genderový zastánče, příteli, v oblasti těchto duchovních mistrovství není svět rozdělován na svět mužský a ženský. To jen ti, kteří žijí tyto duální životy, cítí potřebu se takto vymezovat. V těchto stavech již není duality. A tedy muž i žena zároveň. A co se týká toho, proč ne ženské tělo, což je naprosto marginální otázka, tak je to proto, že ten úkol je vždy provázen velkými obtížemi. A to mužské tělo se k tomuto úkolu přece jen trochu lépe hodí. Ne proto, že muži jsou duchovnější nebo nějak jinak. Je to čistě technický pohled. Ženy i muži jsou stejně duchovní. Potkal jsem přinašeče. Potkal jsem i nesmírně vyspělé jedince našeho lidského druhu. Když jsem vám povídal svoji zkušenost, když jsem meditoval a najednou cítím za sebou vědomí, to se často nestává. Tak spolu rozmlouváme při té meditaci. Tady byl Bůh hodně blízko. Otočím se A za mnou sedí v sedu žena, která vážila i s podložkou tak 35 kilo. Jogínka. A byla nesmírně vyspělá. Víte, když tohle nepoznáte, tak máte svoje představy, svoje fantasmagorie. Svoje popisy. A pak to je. Ono se to stane. A to už není o našem lidském žvatlání. Tak až přijde čas, tak se to stane vám všem. Boží pomocí, ať jsou vaše cesty chráněny a vůbec dneska už dost. Naschledanou.